Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u poslanici Jevrejima, u 12. poglavlju, i dalje razgovaramo o 16. stihu i o Isavu koji je prodao prvorodstvo. Nesvet ne znači da je Isav mnogo psovao. Uopšte se ne misli na to. Reč nesvet ili profan potiče iz dve latinske reči pro, što znači pre, pred ili protiv, i fanum, što znači hram. Prema tome, profan ili nesvet znači protiv Boga ili protiv hrama. To znači da je Isav bio bezbožan. Nije uviđao nikakvu potrebu za tim da razume Boga, da sa njim ima ikakvo zajedništvo, da ima bilo kakvu odgovornost prema njemu. Zato je prezreo svoje prvorodstvo i smatrao ga nečim bezvrednim. Čak je bio spreman da ga trampi za činiju variva. Mnogi su tako prodali svoju dušu. Neki su je prodali za alkohol, neki za drogu, neki za seks, a neki za nepoštenje. Za Božije dete postoji opasnost da se okrene od Boga ka telesnim stvarima. U našoj zajednici sa Hristom ili idemo napred ili uzmičemo i padamo, ne ostajemo na istom mestu. Znate naime da je on kasnije, kada je želeo da nasledi blagoslov, bio odbijen, jer se ne nađe mesta pokajanju, iako ga je sa suzama tražio. Mali je broj odeljaka koji su bili tako pogrešno shvaćeni kao ovaj deo iz pisma. Stiče se utisak da je siroti Isav želeo da se pokaje, a da Bog to pokajanje nije prihvatio. Međutim, pisac ovde kaže nešto sasvim drugo. Isav je prezreo svoje prvorodstvo, a kasnije je otkrio da je uz to vezano i nasledstvo. Nasledio bi duplo više od drugog Isakovog sina. Stvar je u tome što je Isava više zanimalo ono što je fizičko, materijalno. Kad kaže iako ga je sa suzama tražio, to znači da je mnogo dramio, pod navodnicama. Bio je kao lopov koji je počeo da plače kad su ga uhvatili i koji govori da mu je žao. Ali nije mu bilo žao što je lopov, nego što su ga uhvatili. Isto tako se Isav nije kajao jer je želeo da se obrati Bogu i primi duhovni blagoslov. Kajao se jer je propustio nešto materijalno. Suštinski bio je protiv Boga. Jer vi niste prišli gori koja se može opipati i koja je zažarena od vatre, ni tmini, ni pomrčini, ni oluji, ni zvuku trube, ni glasu, reči, za koji su slušaoci molili da im se više ne govori, jer nisu mogli da podnesu zapovest. Ako i zver dotakne goru, bit će kamenjem ubijena. I prizor je bio tako strašan da Mojsije reče uplašen sam i drhtim. Pisac ovde govori o davanju zakona Mojsiju na Sinajskoj gori i o starom zavetu ili savezu. Ljudi kojima je pisao bili su Jevreji koji su se obratili Hristu. To treba da imamo na umu sve vreme u ovoj poslanici. Moramo se sećati prve crkve, onih 3000 koji su spaseni na Pentekost. To nisu bili mnogobošci, nego Jevreji. Sve dok Pavle, Varnava i drugi misionari nisu pošli u akciju, ta prva crkva je tokom prvih nekoliko godina bila 100% jevrejska. Ovi Jevreji u Jerusalimu, koji su se obratili Hristu, našli su se na velikom gubitku. Za njih je bilo uobičajeno da idu u hram. Navikli su da slušaju Mojsijev zakon. Sada su odvojeni od zakona i od hrama. Više nisu bili deo sistema, pa su se vrlo osjećali izolovano. Mislim da im zato pisac ovde kaže: sada priđite, gori, koja se razlikuje od gore Sinaj, pa više nećete želiti da se vratite na pređašnje. Gora Sinaj je bila mesto na kome je dat zakon i gde je 3000 ljudi pobijeno. Vidi ovome drugu knjigu Mojsijevu, 32. poglavlje, u Svetom pismu Starog Zaveta, poznato još i kao knjigu Izlaska. A na dan Pentekosta je oko 3000 ljudi spaseno. Pri davanju zakona bila je prisutna smrt. Kada se na dan Pentekosta propovedalo evanđelje, prisutan je bio život. Davanje zakona je u svakom slučaju bilo divno iskustvo. Grmelo je, sevalo je, bio je zemljotres, oluja, vatra, trube koje su se čule sve jače i jače. Bilo je to strašno iskustvo. Toliko da je narod rekao Mojsiju: govori nam ti i slušat ćemo. I neka nam ne govori Bog, da ne pomremo, kako kaže 19. stih 20. poglavlja druge knjige Mojsijeve. Pisac poslanice Jevrejima kaže: ne želite da se vratite u taj sistem. Sve smo to ostavili iza sebe. Kada sam bio pastir u Nešvilu u državi Tenesi u Americi, u mojoj crkvi je bila žena koja je bila divna osoba. Ali mi se uvek činilo da je ona od onih na koje je apostol Pavle mislio kada je rekao: ženice opterećene gresima, koje vode različite požude, koje svakda uče, a nikako ne mogu da dođu do poznanja istine. Kaže druga poslanica Timoteju, 3. poglavlje, 6. i 7. stih. Ona je bila od one vrste društvenih prišipetlja. Pripadala je vrlo bogatoj porodici. Odlazila je na koktel partije, prepuštala se njihovim gresima, ali je i dalje želela da ide na biblijske pouke. Dolazila je u moju crkvu, nikada nije postala član. Pretvarala se da predano izučava Bibliju. Jednoga dana, nakon propovedi o zakonu, rekla mi je: doktore McGee, davanje zakona je baš divno, zar ne? Toj dragoj ženi sam morao da kažem: davanje zakona nije divno. Mislim da je to jedan od najstrašnijih prizora u Bibliji. To je bio zakon za koji je kazano da nikada neće moći da spase narod. Bog im je dao žrtveni sistem kako bi mogli da prinose žrtve. Male životinje su morale da umru jer zakon nije mogao da ih spase. Zakon ih je osuđivao. Jevrejski hrišćani su se navikli da odlaze u hram i da obavljaju rituale. Sada više ničega od toga nije bilo, ni žrtava, ni obreda. Zato im sada pisac kaže da stvarno oni imaju nešto. Nego ste prišli Sionskoj gori i gradu Boga živoga, nebeskom Jerusalimu, hiljadama anđela, svečanom zboru. Seti se da govori Jevrejima. Gora Sion je bila Davidovo mesto u Jerusalimu. Tu je bila njegova palata i tu je on sahranjen. Sion je bio omiljeno Davidovo mesto. Mnogi jevrejski vernici su i dalje odlazili na praznik u Jerusalim, ali je došlo do progonstva, pa su hrišćani oterani iz Jerusalima. Zato ih pisac uverava da na nebu imaju Jerusalim. Gora Sion je nebeski grad, večni grad živoga Boga. Otkrivenje ga naziva novim Jerusalimom. Do njega smo došli Božijom blagodaću. U Hristu imamo nešto daleko bolje od onoga što su Jevreji imali pod zakonom. Hiljadama anđela. Već sam rekao i držat ću se tog stava, da služba anđela nije povezana sa crkvom. Ali, jednoga dana ćemo otići u Novi Jerusalim, a otkrivenje nam pokazuje veliku scenu slavljenja. Prizor koji je Jovan video i o kome nam priča. Ovako je rekao: njihov broj beše milijarde milijarda i hiljade hiljada. Zatim je pogledao oko sebe i rekao: čoveče, ono tamo mnoštvo nisam ni video. Ima ih više nego što iko može da izbroji. To su Božja inteligentna, stvorena bića zvana anđeli. Nikada nisam video anđela, ali sam se često pitao o njima. Jednoga dana ću ući u Novi Jerusalim i pridružit ću im se u slavljenju jagnjeta. Tamo će biti sva ta bića. Voleo bih da sa nekim od njih popričam. Da li bi i ti to želeo? Nikada nisam imao tu privilegiju. Kad god sretnem nekoga ko mi kaže da je sanjao ili imao viziju anđela koji mu nešto govori, kaže mu da treba da se seti šta je prethodno veče jeo. I to može da objasni prisustvo anđela. Nisi video anđela, prijatelju. Možda misliš da jesi, ali nisi. Ipak, doći će vreme kada ćeš otići na mesto gde su oni. I crkvi prvenaca koji su popisani na nebesima, i Bogu sudi svih, i duhovima savršenih pravednika. Prvenac se ovde ne odnosi na Hrista, iako se on u pismu tako naziva. Pisac govori o onima koji su nanovo rođeni. To su oni koji će biti tamo. To je crkva prvorođenih, onih koji će biti odneti gore kada crkva bude vazneta. Njihova imena, koji su popisani na nebesima i Bogu sudi svih. Zahvaljujem Bogu što ću biti čist kada izađem pred sudiju svih, jer imam onoga koji je već platio kaznu za moje grehe. I duhovima savršenih pravednika. Savršeni se ne odnosi na savršeno ili upotpunjeno kako obično mislimo. Ovo se odnosi na starozavetne vernike, čije je spasenje upotpunjeno kada je Hristos umro, kao jagnje Božije, koje je uzelo na sebe grehe sveta. I posredniku novoga saveza Isusu, i krvi kropljenja, koja govori bolje nego Aveljeva krv. I Isusu, a onda ćemo biti izvedeni pred Isusa. Posredniku novoga saveza. On je posrednik novoga saveza. On neće grmeti sa gore Sinaj. Mislim da će sve biti mnogo lepše kada iziđemo pred njega i kada ugledamo posrednika našeg saveza. I krvi kropljenja, koja govori bolje nego Aveljeva krv. Aveljeva krv je vapila za osvetom, ali Hristova krv govori o spasenju. To je divno. Tamo u trećem stihu smo pročitali: razmislite naime o njemu koji je od grešnika podneo takvo protivljenje protiv sebe. Pisac se trudi da ove jevrejske hrišćane privoli da skrenu pogled sa hrama, sa žrtava, sa rituala i da ih usmere na Hrista. Danas je nama potrebno da pogled uklonimo sa crkve, sa religije, sa organizacije, sa čoveka. Ni na jednog čoveka ovde na zemlji ne bi trebalo da gledamo. Gledaj na Isusa, samo na njega. Hram sa svom njegovom lepotom i obredima je prošao i razoren je, a sada su svi pod novim sistemom. Razmišljaj o njemu. Gledaj na Isusa. Neko je rekao da je to jednostavnost naše vere. Slažem se sa tim. Ali ovdje postoji opasnost od preterivanja u jednostavnosti. Pod uticajem evangelističkih metoda koji se danas koriste. Imam knjižicu koju sam naslovio Vera plus ništa jednako spasenje. Verujem da je to tako. Samo vera spasava. Međutim, danas imamo epidemiju lakih verovanja. Mnogi danas spasenje predstavljaju prostom matematičkom jednačinom. Ako na ovo kažeš da i ako sa da odgovoriš na polovinu ovih pitanja, onda si ti hrišćanin. Ovakav pristup ne ostavlja prostora za delovanje Duha Svetoga i za uveravanje o grehu. Ovo je samo pristajanje, slaganje, upoznavanje sa Isusom. Ovo ne znači da si ti nanovo rođen. Postoji taj izraz koji je u našem vremenu prenaglašen. Predaj svoj život Hristu. Kakav to život predaješ Hristu? Ako mu dolaziš kao grešnik, ti onda nemaš nikakav život. Mrtav si u gresima i prestupima. Gospod Isus je rekao, ja sam došao da imaju život i da ga imaju u izobilju. Ti njemu ne predaješ život, nego je on svoj život predao za tebe i umro je za tebe. Ti si umro u gresima i prestupima, a on ima život koji ti nudi. Ja sam došao da imaju život i da ga imaju u izobilju, kaže Evanđelje po Jovanu 10. poglavlje, 10. stih. Također čujemo da ljudi govore, predaj Isusu svoje srce. Pa prijatelju, šta misliš šta će onda radi sa tvojim prljavim starim srcem? Pročitaj spisak svega što izlazi iz srca u 19. stihu 15. poglavlja Evanđelja po Mateju u Svetom pismu Novoga Zaveta. To je nešto vrlo prljavo. On nije od tebe tražio da mu daš svoje srce. On kaže, ja želim da tebi dam novo srce i novi život. Nama je danas potrebno da budemo uvereni o grehu, da znamo da smo grešnici. Od spasenja smo napravili vrlo razdraganu i veselu stvar. Danas su evangelizacije prilično lepe. Sve je tako slatko i fino. Ne vidim kako ljudi plaču, jer su se uverili u greh. Gledajte da ne odbijete onoga koji govori. Jer ako ne utekoše oni što odbiše onoga koji je prorokovao na zemlji, još manje ćemo uteći mi kad se uklanjamo od onoga koji govori sa nebesa. Gledajte da ne odbijete onoga koji govori. Pošto je Gospod Isus Hristos tako divan i pošto je njegova reč tako važna, treba da paziš na njega. To će za tebe biti vrlo korisno. Jer ako ne utekoše oni što odbiše onoga koji je prorokovao na zemlji, još manje ćemo uteći mi kad se uklanjamo od onoga koji govori sa nebesa. Ako hoćeš da znaš šta se desilo sa ljudima pod zakonom, idi i pogledaj današnji Izrael. Oni ne žive u miru. Više od 2000 godina traje njihova tužna priča. Zašto? Jer su odbili da slušaju Hrista. Odbili su da slušaju i zakon, pa ih je Bog osudio. Vrlo je ozbiljno ne slušati ovo upozorenje. Gospod Isus je rekao, ako ko hoće da čini njegovu volju, znaće da li je ova nauka od Boga ili ja govorim sam od sebe, kaže Evanđelje po Jovanu 7. poglavlje 17. stih. Ako činiš njegovu volju, otkrićeš da li je ovo istina ili ne, ali ako je odbiješ, kako ćeš izbeći ako odbaciš ovako veliko spasenje. Nastavit će se.